amatai. Ne surprizigiu pri la farego ce vi occasanta por provi vin, quasau io stranga occasus ce vi. Sed lautio, che vi partoprenas en la suferoi de Cristo, gioiu, porque ancao en la elmontro de lia gloro vi gioiu ravege. Se vi estas riprociatae pro la nomo de Cristo, felic egae vi estas, char la spirito de gloro cae la spirito de Dio restas sur vi. Nur neniu el vi suferu kiel mortiginto, au stelisto, au malbonferinto, au kiel sintrudanto en malproprae aferoi. Sed se iu suferas kiel Cristano, li ne hontu, sed li gloru Dion en tiu nomo. Char iam venis la tempo por la comenzo de la iugio ce la domo de Dio. Cae se ci comencijas ce ni, cia estos la sorto de tiui, cui ne obeas al la Evangelio de Dio? Cae se justulo apenao savijas, cie aperos malpiulo cae peculo? Tial, ancao tiui, cui suferas lau la volo de Dio, al confidu siain animoin en bonfarado al fidela creinto.